Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca Mandumah al-Mimiyah fil wasaya wal adabil ilmiyah karya Syekh Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami dengan penjelasan dari Syekh Abdul Razak Hafizahullahu Ta'ala. Kita sampai pada bait yang ke-180. Qala Nazim rahimallahu ta'ala, isnaduha isbu iblisa al-la'in kama mutunuha aqdabul mangkuli min kalimi. Ya, maka sanatnya mereka para tukang ramal, dukun tukang ramal, sanatnya adalah kelompoknya iblis yang terkutuk. Sebagaimana matannya adalah nukilan yang paling bohong min kalimi berupa ucapan. Nukilan berupa ucapan yang paling bohong. Artinya sumber wal mamba, mamba makna asalnya mata air. Sumber dan sumber dari ilmu-ilmu ini dan rujukannya atau referensinya adalah al-akhdhu, mengambil dari iblis yang terkutuk dan tentaranya. Wa aidan muhtawaha, demikian juga isinya, wal matmun, matmun artinya isi, adalah aqdabul mangkuli min kalimi, adalah ucapan yang merupakan kutipan yang paling bohong, kutipan berupa ucapan yang paling bohong. Maka kesimpulannya, apa yang dikatakan oleh Kuhan para dukun, sanadnya adalah setan, baik setan jin ataupun setan manusia, sedangkan matannya adalah dusta dan kebatilan. Tsumma qala an-nadhim rahimallahu ta'ala, mali turabi wa malil ghaibi yudrikuhu mali tasarrufi wal makhluqu min adami. Mali turabi, tidaklah bagi tanah, wa malil ghaibi, dan hal-hal yang gaib, yudrikuhu, bisa dia dapatkan. Mali tasarufi, dan tidaklah tasaruf, kewenangan untuk mengatur, wal makhluku, dan makhluk, min adami, dari ketiadaan. Maka di sini penulis nadham mengisyaratkan ila waha, lemahnya ma'aliha ulail kahana, apa yang dimiliki oleh para dukun. Kemudian para ahli nujum dan orang-orang yang terpengaruh dengan mereka. Mali turabi wa malil ghaibi, artinya apa hubungan wal irtibat dan hubungan antara tanah dan mengetahui hal-hal yang gaib. Ini apa hubungannya kok di sini disebut-sebut tanah? Karena di antara perbuatan para tukang dukun, karena di antara perbuatan dukun adalah membuat garis-garis di tanah, ya khutuna khututan, mereka membuat sejumlah garis di tanah, kemudian melalui garis-garis ini mereka mengatakan akan terjadi demikian dan tidak akan terjadi demikian, akan menggal, akan matilah fulan dan seterusnya. Maka berkenaan dengan perbuatan dukun yang bikin garis-garis di tanah dan membuat ramalan-ramalan tertentu, maka dikomentari oleh Syekh Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami, apa hubungannya tanah kok bisa mengetahui masa depan. Sedangkan kemudian bagian yang kedua dari bait, mali tasarufi wal makhluku min adami, ya, maka makhluk yang tercipta dari ketiadaan, bagaimanakah mungkin dia punya hak untuk tasaruf, mengatur jagat raya, menentukan siapakah yang mati, siapakah yang lahir, terjadi ini dan itu. Bagaimanakah mungkin makhluk yang dia adalah makhluk dan bukan khaliq, bukan Tuhan, bukan sang pencipta, dia memiliki hak tasarruf. Tasarruf artinya mengatur-atur, menetapkan ini akan terjadi bencana demikian, akan terjadi musibah ini dan itu. Tsumma qala Nadim rahimallahu taala, "Law kana al-jinnu tadril ghaiba malabithat dahran tu'aliju asnafan minal alami." Seandainya jin itu mengetahui hal yang gaib, maka dia tidaklah labisat berada dahran di waktu yang lama, tu'alij melakukan asnafan berbagai macam minal alami, pekerjaan berat yang mencapaikan dan menyakitkan. Maka bait ini mengisyaratkan firman Allah Ta'ala tentang Nabi Sulaiman di surat Saba ayat yang ke-14, "Falamma qadayna 'alaihil mauta," maka tatkala kami telah tetapkan, telah kami putuskan adanya kematian untuk Sulaiman, "madallahum 'ala mautihi," maka tidak ada yang menunjukkan kepada mereka para jin yang menjadi pekerja-pekerjanya Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kematian Sulaiman ila dabbatul ardi, kecuali binatang tanah, itu maksudnya rayap, ta'kulu min sa'atahu, yang rayap tersebut memakan tongkatnya Sulaiman. Karena Sulaiman duduk di singgasananya sambil bertumpu pada tongkat. Maka jin kerja keras dengan berbagai macam pekerjaan yang berat-berat karena takut dengan Sulaiman, padahal Sulaiman sudah mati. Dan Sulaiman mati dalam keadaan dia duduk di tahtanya, duduk di kursinya sambil bertumpuan dengan tongkat. Nah, para jin tersebut baru tahu kalau Sulaiman itu mati setelah tongkat itu dimakan oleh rayap. Akhirnya Nabi Sulaiman tersungkur jatuh. Sebagaimana lanjutannya, "falamma khara," maka tatkala Sulaiman tersungkur jatuh karena tongkatnya rapuh, sudah termakan rayap, "maka tabayyanatil jinnu," maka taulah jin, sadarlah jin, "anna law kanu ya'lamunal ghaiba," seandainya jin itu mengetahui hal yang gaib, "maka malabithu fil adzabil muhin," maka mereka tidak akan tinggal dalam waktu yang lama dalam siksaan yang menghinakan. Yang dimaksud dengan siksaan yang menghinakan, pekerjaan-pekerjaan berat yang dibebankan oleh Sulaiman kepada jin-jin tersebut. Penjelasannya, li'anna Sulaiman, karena Sulaiman alaihi salam qubida wafat, dan meninggal dunia dalam keadaan bertumpu pada tongkatnya. "Wa kanatil jinnu," dan jin itu, "ta'malu bijiddin," kerja dengan penuh kesungguhan, "wa nasyatin," dan semangat. Kenapa? Karena mengira Sulaiman masih hidup. Ya, karena mereka mengira bahasanya Sulaiman masih hidup, "walamma ja'at dabbatul ardu," maka tatkala rayap itu datang dan memakan tongkatnya Sulaiman, yang Sulaiman itu bertumpu pada tongkatnya, "saqata," maka Sulaiman itu jatuh, tersungkur. Nah, ketika itu adraqatil jinnu, maka jin pun menyadari hina idzin, saat itu, bahasanya Sulaiman itu telah meninggal dunia mundu waktin, sejak waktu yang lama. Maka bisa dibayangkan berapa lama Sulaiman meninggal dunia dan jin masih kerja keras. Proses datangnya rayap, kemudian dia melakukan aktivitasnya, tentu enggak langsung tidak langsung, apalagi itu tongkatnya adalah kayu yang keras. Ya, maka butuh waktu. Ya, saya kira itu berbulan-bulan. Ya, tidak hanya sebulan, dua bulan, ya, lebih dari itu. Nah, ya, boleh jadi setengah tahun. Sulaiman di situ terus, dan jin itu juga enggak curiga, ini Sulaiman kok enggak pergi-pergi ya. Ini kemudian ya enggak makan-makan atau kencing-kencing gitu. Ya di situ aja jin-jin itu enggak curiga. Wah, dia masih menyadari dan yakin kalau Sulaiman itu masih hidup. Ya, yang seandainya mereka itu enggak disiplin kerja akan ditangkap Sulaiman dan akan dihukum oleh Sulaiman. Maka ini menunjukkan jin itu bodoh. Jin itu bodoh, tidak bisa membedakan orang yang hidup sama orang yang mati. Mikir dikit saja tidak bisa. Ini kenapa tidak kencing-kencing Sulaiman? Kenapa di sini terus? Nah, itu tidak mikir seperti itu aja, tidak nyanda, tidak bisa. Lah kok disembah-sembah? Ini anehnya manusia. Ini anehnya manusia. Walam yakunu, namun mereka para jin tidak mengetahui hal tersebut. Maka seandainya jin itu mengetahui hal yang gaib, maka mereka tidaklah berada hada dahra dalam waktu yang lama, capek dan capek, sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala anhum tentang para jin dalam firman-Nya, malabithu fil adabil muhin. Maka tidaklah mereka berada dalam siksaan yang menghinakan. Kalau penjelasan di tafsir Jalalain, ya di sini ada penegasan tentang waktunya. Ya, maka tatkala kami telah tetapkan kematian untuk Sulaiman, maka mata wa makatha qa'iman. Di sini ada penjelasan, penegasan, kalau Sulaiman itu meninggal dunia dalam posisi berdiri. Qa'iman ala asahu, berdiri dengan bertumpu pada tongkatnya, haulan selama satu tahun. Selama satu tahun. Maitan, berdiri. Berdiri dalam keadaan sudah mati, sambil bertumpu tongkat itu selama satu tahun. Maka dan jin pun bekerja dengan berbagai macam pekerjaan yang berat sebagaimana kebiasaannya tanpa mengetahui kematian Sulaiman, sampai setelah kemudian rayap memakan tongkatnya Sulaiman, kemudian Sulaiman jatuh tersungkur dalam keadaan ternyata sudah meninggal dunia, barulah jin itu tahu. Maka tongkat itu disebut min sa'atah li'annaha tansa'u, karena atau tunsa'u, atau karena dia memiliki fungsi tunsa'. Tunsa' maknanya mengusir dan melarang. Karena tongkat itu dipakai oleh orang untuk mengusir, ya, maka dia berisyarat dengan tongkatnya. Maka falamma khara aimaita, maka tatkala Sulaiman tersungkur dalam keadaan telah meninggal dunia, maka jelaslah bagi jin, artinya inkasyafat, jelaslah bagi jin, annahum laukanu ya'lamunal ghaiba, seandainya mereka mengetahui hal yang gaib, dan di antara hal yang gaib tersebut adalah maghuba anhum, apa yang tidak mereka ketahui berupa matinya Sulaiman, niscaya mereka tidak akan berada dalam siksaan yang menghinakan, yaitu berupa pekerjaan-pekerjaan berat pada mereka karena menyangka Sulaiman masih hidup. Hal ini berbeda dengan sangkaan mereka para jin yang mereka menyangka kalau mereka mengetahui hal yang gaib. Ya, maka jin mereka dalam keadaan kerja keras terus menerus, kalau versi penjelasan di tafsir Jalalain, selama 1 tahun lamanya. Baru setelah itu tongkatnya karena kayunya keras dan sebagainya, baru itu rapuh, ya, dimakan rayap setelah 1 tahun. Maka Sulaiman itu mati dalam keadaan berdiri. Wallah a'lam, boleh jadi dia berisyarat dengan salah satu jarinya untuk memerintahkan jin ini dan itu, yang satu bertumpu dengan tongkat. Maka karena demikianlah keadaan Sulaiman, maka mereka tetap rajin kerja padahal Sulaiman sudah meninggal sejak waktu yang lama. Maka jika jin itu tidak mengetahui hal yang gaib berdasarkan ayat ini, maka sungguh aneh ketika manusia masih ada yang percaya dengan perkataan-perkataan jin yang membahas tentang hal-hal yang gaib. Kemudian qala Nadim rahimallahu taala, amma nujumu fazainun lisama'i lisama wa rujuman lisyayatini taradan listima'ihim listima'ihimi. Adapun bintang, maka dia adalah hiasan langit dan pelimpar setan, taradan mengusir setan, listima'ihimi, dari perbuatannya yang mendengar-dengar, yaitu mencuri-curi dengar perkataan para malaikat. Kama sebagaimana biha yahtadi sari liwijhatihi, sebagaimana biha dengan bintang, maka orang yang berjalan yahtadi mengetahui liwijhatihi, arah yang hendak dia tuju. Filbari wal bahri, baik di daratan ataupun di lautan. Haitsu as-sayru fi dhulami, di mana perjalanan tersebut dilakukan di tengah gelapnya malam. Maka di sini penulis Nadhim mengisyaratkan manfaat dan fungsi bintang. Bahasanya bintang itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk 3 kepentingan. Supaya langit itu nampak indah dengan bintang, kemudian pelimpar setan, kemudian yang ketiga adalah sebagai penunjuk arah, ya, sehingga orang-orang yang musafir itu bisa mendapatkan petunjuk fisair dalam perjalanannya, baik di daratan ataupun di lautan. Ya, rujuman itu harusnya i'rabnya itu marfu rujumun, karena dia ataf dengan zain, akan tetapi penulis nadham menyebutkannya dengan rujuman ala sabilil hikayah, dengan i'rab, namanya i'rab hikayah, i'rab kutipan, kutipan sebagaimana aslinya. Wa iktibas, dan kutipan minal Qur'an, dari Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah taala, walaqad zayyana sama'a dunya bil masabiha, sungguh kami telah hiasi langit dunia, langit yang dekat, dengan lampu-lampu, yaitu bintang-bintang. Waja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan bintang-bintang tersebut sebagai pelempar setan. Nah, bunyi ayatnya rujuman lisyayatin, maka kemudian dikutip dalam nadham, dikutip sama persis sebagaimana yang ada di teks awal, itu namanya hikayah. Mengutip satu kalimat atau frase atau satu kata, dikutip dengan sama persis sebagaimana teks awalnya, namanya dalam nahwu disebut hikayah. Ini berbeda dengan hikayah, bukan hikayah dalam artian cerita, mendongeng, bukan. Non hikayah dalam nahwu itu artinya mengutip kata atau frase atau kalimat sama persis dengan keadaan frase tersebut atau kata tadi, lafaz tadi di teks awalnya. Kalau ini ayat Al-Qur'an, teks awalnya rujuman lisyayatin, maka rujuman lisyayatin. Atau misalnya ada orang yang namanya, contoh hikayah yang lain dalam nahwu, contohnya seorang itu punya nama, namun namanya itu jumlah mufidah. Namanya itu jumlah mufidah. Kalau di contoh-contoh buku-buku nahu ada nama misalnya syaba kornahu kornaha, syaba kornaha, berubanlah rambut si wanita tersebut. Ini maknanya adalah harapan agar punya anak sampai usianya panjang, sampai beruban rambutnya. Itu nama bagus itu, syaba kornaha, karena harapannya adalah beruban sampai dewasa dan sampai beruban. Maka seandainya ada orang namanya Yahduru Muhammadun, seandainya ada orang namanya Yahduru Muhammadun, maka kita katakan Ja'a Yahduru Muhammadun, Marartu bi Yahduru Muhammadun, dan Ra'aitu Yahduru Muhammadun. Maka meskipun dia mendapatkan amal apapun, dia tetap Yahduru Muhammadun, karena itulah namanya. Nanti irabnya namanya irab hikayah. Ya, teks awalnya memang dilihat di kemudian akta kelahirannya Yahduru Muhammadun. Nah, itu teks awalnya. Maka Ja'a Yahduru Muhammadun, Ra'aitu Yahduru Muhammadun, Marartu bi Yahduru Muhammadun. Maka kita katakan nanti Yahduru itu fi'lul mudhari' mabniun mabniun ala dhammi fi mahalli misalnya ja'a yahduru Muhammadun, maka fi mahalli raf'in fa'ilun, atau kemudian yahduru di sini kita katakan adalah fi'il mudhari' mabniun 'ala dhammi 'ala sabilil hikayah, mabni 'ala dhammi 'ala sabilil hikayah fi mahalli raf'in fa'il. Nah, maka di sini rujuman di sini 'ala sabilil hikayah, mengutip teks di firman Allah di surat Al-Mulk ayat yang kelima, rujuman li syayatin. Wa hadhil ayatul karimah, dan ayat ini di antara dalil untuk bait yang di atas, bait yang pertama yaitu bait 183, dan di antara dalil untuk bait 183 adalah firman Allah Ta'ala di surat As-Saffat. Allah katakan inna zayyana sama'ad dunya bizinatinil kawakib, sehingga kami hiasi langit yang dekat bizinah berupa dengan hiasan al-kawakib berupa bintang-bintang. Ya, wa hifdhan min kulli syaitanin marid, dan fungsi yang kedua di samping perhiasan untuk bintang, perhiasan untuk langit, untuk menjaga langit dari segala setan maridin yang tidak mau taat aturan. La yasma'una ilal mala'il a'la, maka tidaklah mereka mendengar ilal mala'il a'la, malil a'la adalah nama lain malaikat. Mereka tidak bisa mencuri-curi dengar pembicaraan malaikat. Wa yukdhafuna min kulli janib, karena mereka dilempari dari segala penjuru. Ya, maridin artinya adalah kharijan ani ta'ah, yang tidak mau taat. La yasma'una, mereka tidak bisa mencuri-curi dengar ilal mala'il a'la ay al malaika, itu para malaikat yang ada di langit. Wa yukdhafuna, dan mereka dilempari, setan-setan tersebut dilempari dengan bintang-bintang dari segala arah. Duhuran, Tuhuran maknanya adalah ay taradahu wa ba'adahu. Ya, bintang-bintang tersebut mengusir dan mengusir setan. Walahum, dan bagi mereka fil akhir, di akhirat, adabun wasib, siksaan yang wasib. Wasib maknanya daim, siksa yang terus menerus. Illa man khatifal khatfata, kecuali jin yang menyambar dengan satu sambaran. Maknanya laisam ma'u, tidak ada yang bisa mendengar, mencuri-curi dengar, kecuali setan-setan yang mendengar satu kata dari para malaikat yang dia ambil dengan cepat. Begitu dia ambil dengan cepat, fa'adbahu syihabun, maka ada syihab, nyala api yang mengejarnya. Yang dimaksud dengan nyala api adalah kaukabun mudi'un, adalah bintang yang sangat terang bercahaya. Thaqib, yang akan menembusnya, membakarnya, atau membakarnya. Maka jika mereka coba-coba mencuri dengar, maka yang paling berhasil adalah, yang bisa melakukannya adalah setan, jin yang mencuri dengar dengan cepat. Begitu dapat langsung kemudian ditransfer di bawahnya, namun ini siap jadi korban. Siap jadi korban, mati karena dilempar dengan nyala api, yaitu bintang. Wal baitul akhir, sedangkan bait yang kedua, yaitu bait ke-184, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa walladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil bari wal bahar, dan dialah Allah yang menjadikan untuk kalian bintang-bintang supaya kalian mendapatkan petunjuk dengan sebab bintang-bintang tersebut di kegelapan daratan dan lautan. Di surat Al-An'am ayat yang ke-97. Demikian juga firman Allah Ta'ala, wa alamatin wa bin najmihum yahtadun. Wa alamatin, dan alamat, alamat di sini maknanya tanda, dan yang dimaksudkan adalah gunung-gunung di padang pasir. Maka di masa silam, karena lautan pasir, tidak ada aspal yang membelah lautan pasir tersebut, tidak sebagaimana keadaan sekarang. Ya, maka bagaimanakah supaya orang itu bisa berjalan di tengah padang pasir dan sampai ujungnya, padahal semuanya pasir semua sama. Ya, maka mereka menandai, ya, mereka memberikan tanda pada gunung-gunung yang ada di tengah-tengah padang pasir. Ya, gunung di sini maknanya bukit-bukit atau gunduan-gunduan, tidak gunung sebagaimana dalam pemahaman orang Indonesia. Ya, namun gunung dalam bahasa Arab itu bukit dalam bahasa Indonesia. Ya, maka mereka tandai, oh nanti kalau ketemu bukit dengan ciri-ciri semacam ini, belok kanan untuk lurus, sampai ketemu apa lagi nanti belok kiri. Maka mereka menandainya dengan itu, maka mereka jadikan bukit itu sebagai rambu-rambu. Ya, bukit dengan kriteria demikian nanti harus jalan ke kiri atau ke kanan atau lurus. Ya, karena tanpa hal tersebut, maka orang yang berjalan di tengah-tengah samudra pasir itu cuma muter-muter saja. Muter-muter saja, akhirnya kehabisan bekal, mati. Oleh karena itu di masa silam banyak orang mati di padang pasir. Di masa silam banyak orang mati di padang pasir. Maka padang pasir, melempuh padang pasir adalah satu hal yang menakutkan. Ini satu hal yang menakutkan, sehingga banyak orang yang pesimis. Akhirnya supaya orang itu tidak terlalu ketakutan dan pesimis ketika menempuh padang, menempuh lautan pasir, menempuh padang Sahara, ya, maka kemudian orang Arab memberikan nama untuk padang pasir dengan nama yang menimbulkan optimis. Ya, maka padang pasir itu disebut dengan mafaza, artinya tempat selamat. Padahal dia mahlak, tempat mati. supaya orang optimis. Ini kita melewati mafaza, ini bukan mahlak, namun ini adalah mafaza, tempat selamat. Kita akan selamat dan akan sampai ke ujung sana. Wabinnajmihum yahtadun, dan dengan bintang mereka mendapatkan petunjuk, yaitu petunjuk arah. Dan tiga fungsi bintang ini berasal dari perkataan ulama tabi'in Qatadah ibn Da'amah As-Sadusi. Sebagaimana keterangan selanjutnya disampaikan oleh Al-Imam Bukhari rahimallahu taala di sahihnya, beliau mengutip perkataan Qatadah. Waqala Qatadah, ya, Qatadah ibn Da'amah As-Sadusi, seorang ulama besar dalam bidang tafsir, dan beliau adalah orang yang buta. Walaqad zayyana as-sama'a ad-dunya bil masabih, sungguh kami telah hiasi langit dengan lampu-lampu, yaitu bintang-bintang. Qatadah mengatakan khuliqa hadhin nujumu li thalathin, bintang-bintang ini tercipta dengan tiga tujuan, dengan tiga fungsi. Allah jadikan bintang itu sebagai hiasan langit, pelimpar setan, dan tanda yang seorang itu mendapatkan petunjuk dengannya. Faman ta'awwala fiha bighairi dzalika akhta'a, maka siapa yang memaknai bintang dengan selain tiga makna tersebut, siapa yang menafsiri bintang dan keadaan bintang bighairi dzalika dengan selain tiga tafsiran di atas, maka dia keliru dan dia membuang bagiannya dari iman. Wa takallafa ma la ilma lahu bihi, dan dia telah takallub, menyusah-nyusahkan diri dengan sesuatu yang dia tidak punya ilmu yang pasti tentangnya. Artinya dia cuma buang-buang tenaga untuk sekedar menebak-nebak saat semata. Rawahul Bukhari mu'alakan, perkataan Qatadah tadi dibawakan oleh Bukhari secara mu'alak tanpa sanad. Wa wasalahu, sanadnya kita jumpai, disambungkan sanadnya, artinya kita jumpai sanad lengkapnya, ya, dalam Ibnu Jarir At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir keduanya. Ini kalau di Sahih Bukhari itu cuma sekedar qolal Qatadah. Kalau mau tahu sanad detailnya, maka ada dalam tafsir At-Tabari dan tafsir Ibnu Abi Hatim. Dalam tafsir Ibnu Abi Hatim terdapat tambahan yang tidak terdapat dalam tafsir At-Tabari ketika mengutip perkataan Qatadah di atas. Yaitu tambahannya, Qatadah mengatakan, namun tambahannya panjang, wa inna nasan jahalah bi amrillah, dan orang-orang yang bodoh dengan perintah dan aturan Allah Subhanahu wa taala, mereka telah mengada-adakan pada bintang-bintang ini perdukunan. Maka kemudian dia, kemudian ada orang yang mengatakan, siapa yang menikah saat munculnya bintang ini dan itu, saat rasi bintang ini dan itu, atau bersafar jauh binajmi pada saat munculnya rasi bintang ini dan itu, karena kada wa kada, maka akan terjadi ini dan itu. Maka kemudian, dan sungguh ma min najmin, tidak ada satupun jatah rasi bintang kecuali pada saat itu ada bayi yang lahir, boleh jadi berkulit merah ataupun berkulit hitam. Maka bayi kulit hitam tidak identik dengan masa munculnya rasi bintang ini dan itu. Ada yang kulit hitam, kulit putih, ada yang cacat, ada yang normal, semuanya pernah lahir. Ada manusia yang lahir di masa ini. Misalnya rasi bintang apa? Ya, ada muncul di bulan ini dan ini. Sagittarius bulan apa sampai apa. Maka pada saat itu ada orang yang, orang yang ganteng lahir, ada orang yang jelek juga lahir. Watawil wal qasir, saat munculnya rasi bintang tersebut ada yang lahir, dan nanti yang lahir itu adalah orangnya tinggi besar, ada orangnya cebol, al-hasan yang ganteng, adhamim yang si jelek rupa. Itu semuanya pernah lahir, atau maaf, dhamim, bukan, kalau yang jelek itu pakai dal. Al-Hasan yang bagus, ini berarti bagus perbuatannya, adhamim atau orang yang tercela perbuatannya. Dhamim bimana madhmum, fa'il bimana maf'ul. Dhamim maknanya madhmum, orang yang tercela perbuatannya. Wa ma'alima hadzal najm wa hadhi dabah wa hadhi ta'ir bi syai'in minal ghaib. Maka bintang, kemudian hadhi dabah, binatang ini atau burung itu, tidaklah semuanya, tidaklah mengetahui hal yang gaib. Maka tidak benar orang itu menebak-nebak hal yang gaib dengan perantaraan bintang atau kemudian hewan tertentu atau burung. Wa qadallahu, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahasanya la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Tidak ada satupun makhluk di langit dan yang di bumi yang mengetahui hal yang gaib, yaitu masa depan, kecuali Allah. Wa mayshuruna ayyana yub'atsun, dan mereka pun tidak mengetahui kapankah mereka akan dibangkitkan. Dan sungguh seandainya ada seseorang yang mengetahui hal yang gaib, tentu ini telah diketahui oleh Adam, yang dia adalah makhluk yang istimewa karena Allah menciptakannya langsung dengan tangannya, dan Allah perintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Allah ajari Adam nama segala sesuatu, Allah tempatkan di surga sehingga Adam kemudian makan di dalam surga rohdan dengan kelapangan di mana saja Adam mau. Dan Adam cuma dilarang dari satu pohon, falam yazal bi albala, maka teruslah menerus itu jadi cobaan, hatta waqa abima, nikmat tersebut terus menerus menjadi cobaan bagi Adam sampai Adam terjumus dalam hal yang terlarang. Dan sungguh seandainya masa depan itu diketahui, tentu akan diketahui oleh jin ketika matinya Nabi Allah Sulaiman. Fala bisat, maka terus menerus ta'malu lahu haulan, ya, maka terus menerus jin itu kerja lahu untuk Sulaiman haulan 1 tahun. Fi asyadil hawan, dalam keadaan yang sangat hina. La yashuru Nabi Mautih, karena mereka tidak tahu matinya Sulaiman. Tidak ada yang memberitahukan kepada mereka para jin matinya Sulaiman kecuali rayap. Intah sekian perkataan Qatadah. Maka di sini kita dapatkan faedah penjelasan di tafsir Jalalain bahasanya Sulaiman itu tersungkur setelah 1 tahun. Ini berdasarkan keterangan dari Qatadah Ibn Da'amah As-Sadusi rahimallahu taala. Karena ini semua kutipan ini tadi adalah masih sambungan perkataan Qatadah. Dan qala Nadhim rahimallahu taala, wa niyirani bihusban wa dhalika taqdirul azizil alimil musbighin ni'am. Wa niyirani, dan dua yang bercahaya yaitu matahari dan rembulan, semuanya mengikuti perhitungan. Itulah ketentuan zat yang maha perkasa, zat yang maha mengetahui, zat yang mencurahkan berbagai macam nikmatnya. Niran maksudnya adalah asam suwal komar. Matahari dan rembulan disebut dengan niran mimba bitaglib. Ada yang dimenangkan dan ada yang dikalahkan. Karena yang disebut dengan yang memiliki nur adalah rembulan. Oleh karena itu maka matahari juga disebut memiliki nur, maka ini dalam rangka memenangkan rembulan atas matahari. Dalam rangka memenangkan rembulan atas matahari. Sebagaimana orang tua, dua orang tua disebut abawain, dari kata-kata abun artinya bapak, maka di sini memenangkan bapak atas ibu, sehingga apa? Bapak dan ibu disebut abawain. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ja'alal qamara fihinna nura, Allah letakkan pada rembulan cahaya yang lembut. Wa ja'ala syamsa siraja, dan Allah jadikan matahari lentera yang memiliki sinar sendiri dan panas. Demikian juga firman Allah Ta'ala, maha berkah Allah Maksudnya Allah zat yang ja'ala fissamai buruja, yang meletakkan di langit burujan, bintang-bintang. Dan Allah letakkan fiha di langit sirojan, lentera, yaitu matahari, wal qamaran munira, dan rembulan yang memiliki nur, memiliki cahaya. Dan matahari dan rembulan itu disebut juga dengan qamarani, dua rembulan. Ya, ini juga mimbabi taglib, memenangkan rembulan atas matahari. Kemudian an-nadzim penulis nazam dalam bait ini mengisyaratkan firman Allah Ta'ala di surat Ar-Rahman. Yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Ar-Rahman, asamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan rembulan itu bihusban, berdasarkan perhitungan, yajrian, berjalan. Maknanya bihusban, yajrian, ditafsir jalan lain. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dan matahari itu berjalan, li mustaqarrin laha, menuju tempat diamnya, tempat berhentinya. Dari kata ketirul azizil alim, demikian ketentuan zat yang maha perkasa lagi zat yang maha mengetahui. Kalau nadzim rahimallahu ta'ala, faman ta'awala fiha ghairadaka kofa malaysa ya'lamuhu fawal kadubusimi. Siapa yang memaknai bintang ghairadaka selain itu, selain tiga fungsi di atas, kofa, maka dia mengikuti malaysa ya'lamuhu, sesuatu yang dia tidak ketahui, fawal kadubu, maka dia adalah tukang bohong. Simi, maka caplah orang tersebut dengan cap sebagai orang yang tukang bohong. Artinya siapa yang memaknai bintang selain dari tiga tujuan yang menjadi tujuan diciptakannya bintang, dan telah lewat penjelasan bahasanya bintang itu diciptakan karena untuk tiga tujuan, hiasan untuk langit, pelimpar setan, dan sebagai tanda yang digunakan, tanda untuk menentukan arah, yuhtada biha, yang dengannya orang itu mengetahui arah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah Jalla wa Ala tidaklah menyebutkan bahasanya bintang punya hak untuk mengatur langit dan bumi, atau bintang itu memiliki hubungan dengan kebahagiaan manusia dan kesengsaraannya. Maka siapa yang berbelok dari apa yang Allah sebutkan berupa tiga fungsi bintang, kemudian malah berdalil dengan bintang untuk menebak apa yang terjadi di masa depan, maka dia mengikuti sesuatu yang tidak punya ilmu tentangnya. Dan tadi telah kita baca perkataan Qatadah rahimallahu ta'ala, siapa yang memaknai bintang selain empat, tiga fungsi di atas, maka dia telah keliru menyia-nyiakan bagiannya dari iman, dan memaksa-maksakan untuk melakukan dan menebak-nebak sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu tentangnya. Nah, atau ada penjelasan dari Syekh Sulaiman, penulis Taisir Azizil Hamid, Syarah Kitabu Tauhid. Akhto'a, maka dia salah karena dia takallama rajman bil ghaib, berbicara dalam keadaan rajman bil ghaib, menebak-nebak hal yang gaib. Wa ada nasibahu, dan dia menyia-nyiakan bagiannya. Mana pada dasarnya perkataan Qatadah bagiannya itu enggak ada penjelasan bagian apa. Boleh jadi bagian dari iman karena perbuatan tersebut merusak iman, meyakini bahasanya bintang itu punya mengetahui hal yang gaib. Atau bisa juga dimaknai dengan adha'a nasibahu ay hadzahu min umrihi, menyia-nyiakan umurnya karena dia menyibukkan dan mengisi umurnya dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, bahkan satu hal yang murni 100% berbahaya. Kemudian yang ketiga, dia memaksa-maksakan diri untuk membahas sesuatu yang dia tidak punya ilmu tentangnya. Aita atau syai'an, melakukan sesuatu yang dia tidak punya gambaran ilmu tentangnya. Karena berita langit dan perkara-perkara gaib tidaklah diketahui kecuali melalui jalan wahyu, Quran dan sunnah. Walaisa fihima, dan tidak ada dalam Quran dan sunnah lebih banyak mimma taqaddam daripada keterangan yang telah lewat tentang fungsi bintang. Yang ada di Quran dan sunnah fungsi bintang cuma tiga hal di atas. Fawal kadhubu simi, artinya simhu bil kadhibi. Lekatkanlah pada dirinya kedustaan. Dari kata-kata wasama yang kemudian simah artinya tanda, artinya jadikanlah dusta sebagai tanda pengenal untuk mereka-mereka dan satu sifat yang dengannya mereka dikenal. Kadzub itu sirah mubalaghah dari kadzib, artinya orang yang sangat besar kebohongannya atau orang yang sering berdusta. Dan qala an-Nadhim rahimallahu taala, kal muktafina li'ubatil hayakili fil azwi tasarufi wa ta'thiri lin-nujumi, seperti orang-orang yang mengikuti para pemuja hayakil, para pemuja bintang-bintang, fi azwi tasarufi, yang menisbatkan berbagai macam kejadian wa ta'thir dan pengaruh lin-nujumi, pada bintang. Artinya sesungguhnya orang yang sibuk dengan ilmu perbintangan, ilmu nujum, keadaan mereka sebagaimana keadaan ubatul hayakil, penyembah hayakil, penyembah benda-benda langit, yang di tengah-tengah mereka lah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perlu diketahui bahasanya, kanu mereka umat Nabi Ibrahim, yang Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patungnya, mereka menyembah bintang, wal kawakib, dan benda-benda langit. Ya, maka kaumnya Nabi Ibrahim menyembah patung, sebagaimana juga kaum Nabi Nuh juga menyembah patung. Namun patung kaumnya Nabi Ibrahim itu berbeda dengan patungnya kaum Nabi Nuh. Sama-sama patung, namun patungnya itu berbeda. Kalau kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, mereka menyembah patung dan patung itu mewakili dan simbol dan representasi dari orang saleh yang dipuja dan disembah. Sedangkan patung yang disembah oleh kaumnya Nabi Ibrahim adalah simbol, representasi dan mewakili benda-benda langit yang disembah. Maka mereka menyembah matahari, dan untuk menyembah matahari maka mereka buat satu patung, ini mewakili matahari. Cukup menyembah ini berarti sudah menyembah matahari. Atau kalau dalam bahasa di tempat kita, ya, ini adalah representasi dewa matahari, kekuatan yang mengatur matahari. Kemudian nanti ada patung yang mempresentasikan bintang A, bintang B, rembulan, ya, ini bintang kejora, bintang apa, dan seterusnya. Masing-masing dibuat patung, kemudian disembah-sembah. Itu beda patung sesembahan kaum Nabi Ibrahim dengan patung sesembahan kaum Nabi Nuh alaihi masallatu wassalam. Dalil kalau mereka menyembah benda-benda langit, dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, yang ada di surat Al-An'am ayat yang ke-75 sampai 78. Di ayat yang ke-75 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa kadzalika," dan seperti itu, artinya sebagaimana kami telah nampakkan kepada Ibrahim kesesatan bapaknya dan kaumnya, nuri Ibrahima, kami nampakkan kepada Ibrahim malakut samawati wal ard, kerajaan langit dan bumi, supaya kemudian kerajaan langit dan bumi tersebut jadikan dalil dan bukti akan keesaan kami Allah subhanahu wa ta'ala. Waliyakuna minal muqinin, dan supaya Ibrahim termasuk orang-orang yang yakin. Falamma janna, janna maknanya adzama, maka tatkala telah gelaplah alaihi al-lail, malam meliputi Ibrahim, ra'a kaukaba, ya, maka Ibrahim melihat bintang. Ada yang menjelaskan bintangnya adalah bintang kejora, zuhrah bahasa Arabnya. Qal liqaumihi, maka Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya yang mereka adalah penyembah benda-benda langit, hadza rabbi, maknanya di tafsir jalan lain, hadza rabbi fi za'mikum, ini adalah Tuhanku dalam anggapan kalian. Ya, maka ada yang mukaddar. Falamma afala, afala maknanya ghoba, maka tatkala tenggelam, maka telah bintang itu menghilang, maka Ibrahim mengatakan, la uhibul afilin, aku tidak menyukai Tuhan yang menghilang. Artinya, aku tidaklah suka untuk menjadikan mereka sebagai sesembahan. Falamma ra'al qamara, maka tatkala Ibrahim melihat rembulan, baziran, baziran maknanya tali'an, terbit, maka Ibrahim berkata kepada kaumnya, ini adalah Tuhanku menurut anggapan kalian. Tatkala kemudian rembulan itu afala tenggelam, maka Ibrahim mengatakan, la'in lam yahdini rabbi, seandainya Tuhanku tidak memberikan petunjuk kepadaku. Hidayah di sini adalah bukan hidayah dari kesesatan, namun maknanya di tafsir jalan lain, yuthabitni alal huda, meneguhkanku dalam petunjuk. La'akunanna minal qaumid dhalin, niscaya aku termasuk orang-orang yang sesat. Ini adalah sindiran kepada kaumnya, bahasanya mereka dalam kesesatan. Namun kalimat ini pun belum efektif, belum mengena pada mereka. Maka tatkala Ibrahim melihat matahari, baziratan terbit, qal Ibrahim mengatakan, hada ini Rabbi Tuhanku, hada akbar, ini yang lebih besar daripada bintang dan rembulan. Falamma afala, tatkala matahari itu tenggelam, wa qawiyat alim al-hujjah, dan Ibrahim telah punya hujjah yang kuat atas mereka, namun mereka juga tidak insaf-insaf, maka Ibrahim kemudian mengatakan, qal ya qawmi inni bari ummima tusyrikun, wahai kaumku, sunyi aku berlepas diri dari kemusyrikan yang kalian lakukan, yang kalian menyekutukan Allah dengan berbagai macam patung dan benda-benda yang merupakan makhluk yang membutuhkan pencipta. Maka kemudian mereka kaumnya Nabi Ibrahim bertanya pada Ibrahim, lalu apa yang kalian sembah? Lanjutannya ayat kalau di surat Al-An'am, kemudian ini wajah tu wajihiyya lilladzi fatara samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyriki. Maka tadi dari tafsir jalan lain yang kita baca dari tafsir jalan lain, maka ayat ini tidaklah menceritakan Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Dan ayat ini menceritakan Nabi Ibrahim mendebat kaumnya dalam rangka untuk menyadarkan kaumnya. Oleh karena itu tadi di tafsir jalan lain dikatakan, hada rabbi, itu makna hada rabbi adalah hada rabbi fi za'mikum, ini adalah Tuhanku dalam anggapan kalian. Ini Tuhanku dalam anggapan kalian. Itu di tafsir jalan lain. Demikian juga tadi dikatakan, la ilam yahdini rabbi, yahdini itu maknanya yuthabbitni, mengokohkan aku dalam hidayah, mengokohkan aku dalam hidayah, bukan yahdi dalam artinya mendapatkan petunjuk setelah sebelumnya tersesat dan terjumus dalam kemusyrikan. Maka kalau kita cek di tafsir jalan lain yang merupakan tafsir yang terkenal di negeri kita, maka tafsir jalan lain pun mengatakan bahwasanya ayat-ayat ini adalah isinya adalah debat dan diskusi Ibrahim, upaya Ibrahim untuk menyadarkan kaumnya, bukan upaya Ibrahim untuk mencari Tuhannya. Sebagaimana ditegaskan di sini, wa Ibrahim alaihi salam kana fi hadza, dan Ibrahim dalam kasus ini yang Allah ceritakan dalam beberapa ayat di atas, munadhiran liqaumihi, sedang mendebat, melakukan munadharah, debat dan diskusi dengan kaumnya. Maka Ibrahim bermaksud dengan apa yang beliau katakan dalam ayat-ayat di atas menjelaskan kerusakan akidah mereka. Kenapa rusak? Karena mereka menggantungkan hati mereka dengan bintang, dengan kawakib benda-benda langit, bintang, matahari dan rembulan. Ya, maka tidak benar anggapan yang beredar cukup luas di masyarakat kita kalau ayat ini adalah ayat yang menceritakan Nabi Ibrahim itu bingung mencari, bingung dan sedang dalam proses mencari siapakah Tuhannya. Ya, ini anggapan yang tidak benar karena ini karena Nabi Ibrahim itu tidak pernah musyrik. Nabi Ibrahim itu tidak pernah musyrik sebagaimana di ayat selanjutnya, ayat yang ke-79, wa ma'ana minal musyrikin, aku tidak pernah menjadi orang-orang yang melakukan kemusyrikan. Sehingga ini ayat ini adalah babnya adalah bab munadharah, bab diskusi dan perdebatan. Ya, dan ini satu hal yang cukup unik realita bahasanya. Ini adalah anggapan, ini adalah Ibrahim mencari Tuhan. Padahal di tafsir yang sangat terkenal di negeri kita, tafsir Jalalain, ini sudah dikatakan bahasanya ini adalah munadharah, ini adalah perdebatan dan bukan pencarian Tuhan. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala di bayan Tablis Jahmiyah mengatakan, Mereka yaitu kaum Nabi Ibrahim, mereka menjadikan benda-benda langit, matahari dan rembulan sebagai Tuhan-Tuhan yang mereka berdoa kepadanya min dunillah dengan meninggalkan Allah. Wa yabnuna lahal hayakil, dan mereka membuat haikal-haikal untuk benda-benda langit tersebut, yaitu patung-patung. Patung-patung yang merupakan simbol untuk benda-benda langit tersebut mereka buat, mereka bangun. Waqad sunifat fi misli hadha madhabihim, dan telah ditulis semisal dalam madhab dan akidah dan keyakinan kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Ibrahim, sejumlah buku. Maka di sini Syekhul Islam mau menyampaikan adanya orang di tengah-tengah kaum muslimin yang nulis buku tentang buku panduan penyembahan benda-benda langit. Ini padahal yang menulis itu adalah orang yang menisbatkan diri kepada ilmu dan kepada Islam. Di antaranya yaitu ada buku yang judulnya As-Sirrul Maktum fi Sihri wal Mukhatabatin Nujum, rahasia yang tersembunyi tentang sihir dan dialog dengan bintang. Di antara isinya adalah buku panduan bagaimanakah ritual menyembah bintang, nanti supaya bisa berdialog dengan kekuatan benda matahari, kekuatan rembulan ini dan itu, bisa supaya komunikasi, maka perlu apa, meditasi ya ini dan itu, tetek bunga ini dan itu, nanti bisa berdialog dengan benda-benda langit. Dan anehnya yang nulis buku ini adalah orang yang menisbatkan diri kepada ilmu dan menisbatkan diri kepada Islam. Mungkin ini satu hal yang, dan itu satu hal yang real terjadi, dan beliau tidak dan itu betul-betul dikarang oleh orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim. Wa ghairihi minal kutub, dan buku-buku yang lain. Wa hadza fihi, maka dalam bait ini terdapat penegasan apa yang telah disampaikan oleh An-Nadhim, penulis nazam. Liana ha'ulai wa'ulai kayashtarikuna, karena mereka-mereka punya titik kesamaan itu dalam bergantungnya hati kepada bintang dan meyakini bahwasanya bintang itu memiliki takdir pengaruh. Maka mereka dan mereka itu siapa? Para dukun yang meramal dengan bintang, sama para penyembah bintang yang ada di masa Nabi Ibrahim. Maka mereka dan mereka ini punya titik kesamaan, sama-sama punya ketergantungan hati kepada bintang dan meyakini bahasanya bintang itu punya efek dan pengaruh dalam kehidupan di bumi. Ya, demikian yang kita baca, kita telaah dalam kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabi wasallam. Akhudawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.